Dende o Concello de Lugo vimos de activar no día de hoxe o Plan de Roza, co cual acondicionaremos arredor de 700 km das estradas municipais ao longo do mes de xullo e tamén do vindeiro agosto. Conta cun orzamento de perto de 100.000 euros e a empresa adxudicataria ten un operativo de 8 tractores e unha docena de operarios. Comenzaron no día de hoxe polas parroquias de Monte de Media e de Teixeiro e a continuación pois, irá facendo estas labores no resto das parroquias do municipio. Isto márcase na idea que temos de mellorar a seguridade viaria, de prevenir no posible os incendios forestais e tamén de incrementar a comodidade tanto dos condutores como dos propios peóns.